народжаны паэтам з матэрыялу дзядоў. Пра тое, што продкі французскага паэта Гийома Аполінера паходзяць з Беларусі, я даведаўся ад Уладзіміра Караткевіча з ягонай зямлі пад белымі крыламі. Вальтер як Вальтер, Мальер як Мальер, тут я нічога не скажу. А вось вялікі французскі паэт Гийом Аполінер быў беларусам па крыві. Крыніцай для Караткевіча магла служыць кніжка Аполінера па-беларуску ў перакладах Эдзі Агняцвет, якая выйшла ў 1973 годзе. У прадмове перакладніца пісала: «Цікавая радаслоўная паэта, яго продкі, кастравіцкія па лініі маці, паходзілі з Беларусі. Жылі яны ў маёнтку Дарашковічы пад Наваградкам і сябравалі з сям'ёй вялікага польскага паэта Адама Міцкевіча. Прабабцы Аполінера Людвісі Кастравіцкай Міцкевіч прысвяціў верш «Матрос», дзе ёсць радкі: «Загінуць не можа краіна, дзе жонкі і дзевы такія». Канец цытаты. Яшчэ раней, у 1969-м, артыкул Эдзі Агняцвет пра беларускія карані французскага авангардыста з'явіўся ў зборніку «Дзень паэзіі», і ў тым самым годзе пра параднення з Аполінерам афіцыйна заявіла салідная беларуская савецкая энцыклапедыя, якая ў першым жа сваім томе ў артыкуле «Аполінер» паведамляла, што сапраўднае імя паэта Гийом Альбер Аполінер Нары Кастравіцкі, і што кастравіцкія паходзілі з Беларусі. Іх маёнтак Дарашковічы пад Наваградкам канфіскаваны пасля паўстання 1863 году. Дзед Аполінера эміграваў у Італію, дзе прайшло дзяцінства і юнацтва паэта. Канец цытаты. Гэтыя ж звесткі мы можам пабачыць і ў першым томе беларускай энцыклапедыі, які выйшаў у 1996 годзе. Але ніякіх Дарашковічаў пад Наваградкам няма. Стары польскі слоўнік геаграфічны, які апісвае ўсе паселішчы Беларусі ў 19 стагоддзі, падае іншы адрас – Дарошкавічы пад Дзісной. Туды мы і паехалі разам з полацкім паэтам Алесем Аркушам, што праўда, вялікіх спадзяванняў на падарожжа не ўскладалі – але адкрыцці пачаліся ўжо на ўездзе ў Дзісну. Першы ж сустрэты намі дзісінец ахвотна распавёў пра родны горад і вялікае княства.
Княство Літоўскае пачыналася з Дзісны. Он имел сваё время бурскае права. Так, вайну згарэл 98% статус горада асталася.
Слухайте, Василь, а вы па прафесіі хто?
Інжынер-механік. Каждый уважаючы чалавек, там, дзе он жыве, должен знаць історыю сваёй горада. Я считаю так.
Але пра Гийома Аполінера наш дзісінец нічога не чуў. Ёсць такія гарады, у гісторыі якіх не быў кроплі вады адбілася ўся гісторыя вялікай краіны. Дзісна – гэта той рэдкі выпадак, дзе стагоддзі пакінулі па сабе шматлікія матэрыяльныя сведчанні. Некалі вялікі павятовы горад той літоўскай дзісіншчыны, дзе глыбокія імёры былі адно мястэчкамі, сёння нават не райцэнтр. Абыдзеная чыгункамі і вялікімі аўтатрасамі, Дзісна схавалася да лепшых часоў. Нават помнік Леніну, гэты абавязковы атрыбут ледзь не кожнага калгасу, тут знеслі самі ўлады. Затое на замкавай выспе можна ўбачыць і памацаць валы фартэцыі Сцяпана Батуры. У знявечаных мурах францішканскага касцёлу захраслі савецкія снарады, выпушчаныя па цэлі ў верасні 1939-га, а ва ўскрасенскай царкве, пабудаванай у часы Мураўёва-Вешальніка, знаходзіцца ўнікальны абраз смаленскай Божай Маці. Непадалёк школа, дзе вучыўся Язэп Драздовіч. Праз дарогу былы купецкі клуб, дзе гастралявала трупа Ігната Буйніцкага, а яшчэ музей з унікальнай дзісінскай керамікай. І старой забудовы захавалася тут пасля ўсіх войнаў болей, чым у сталіцы. якую будучыню прыхавала гэтаму гораду заўтрашняя гісторыя, калі ўлічыць яшчэ адно імя – Гийом Аполлінер. Вёска Дарошкавічы пачынаецца адразу за горадам, за старымі каталіцкімі могілкамі. Калі, не даязджаючы да вёскі, кінуць погляд управа ў бок дзвіны, дык першае, што бачыцца, маляўнічыя барвовыя руіны былой павятовай лякарні. Гэтыя муры – ілюстрацыя таго, які тут быў горад. А калі пайсці ўздоўж дарогі, што заглыбляецца ў лес, у якім яшчэ можна пазнаць рысы колішняга парку, дык неўзабаве з-за дрэваў адкрыецца не рамантычная руіна, а трохпавярховы палацык, атынкаваны, але яшчэ не пафарбаваны. Бачна, што будаўніцтва ці рэстаўрацыя вядзецца няспешна і грунтоўна. Шэры колер свежага тынку кантрастуе з навакольным запусценнем. Патаптаўшыся каля дому, мы вярнуліся ў Дзісну. Шукаючы слядоў паэта французскага, мы натрапілі на мясцовага вершаскладальніка, вельмі абаяльнага і гаманкога ветэрана НКВД і МГБ Геннадзя Дзямешку, які адразу асыпаў гасцей паэзіяй, прачытаў свежую толькі з-пад пяра оду роднаму краю.
«Мне святыя клічуць з неба, покинь Дзісну, живи у раю. Я у отказ, мне рай не треба, люблю, як сын Дзісну мою».
Пачынаў сваю міліцэйскую кар'еру гэты вясёлы дзядок у паваенных лясах, дзе лавіў былых паліцаяў, акаўцаў ды іншых ворагаў савецкай улады.
«На маём участке адзін бывшы паліцай скрываўся 23 годы, і мне прыйшлося яго вытащыць з падвала. Ён зрабіў сабе сховішча ў печы, і ў гэтым сховішчы ён 23 гады адбыў. Адседзеў сроку у два разы больше, як бы яму на суд определіў бы. Больше 10 гадоў не давалі ж, а ён 23 адседзеў. Усякі было чудес».
Пясняр Дзісны падказаў нам, дзе знайсці найстарэйшую жыхарку Дарошкавічаў, Зінаіду Казлоўскую. Нягледзячы на позні час, кабета адразу запрасіла ў хату. Зінаіде за 80, яна выдатна памятае пару, калі сядзіба яшчэ жыла і дыхала. За часамі панскае Польшчы. Перад вайной тут гаспадарыў расейскі памешчык Капылоў.
«Не ходили ніякія чуткі, што тут раней жылі паны Кастравіцкія?»
«Тут і памятнік быў Кастравіцкага у садзе у Капыловах. Ещё і написано Кастравіцкі. Памятнік стаяў такі жалезны, вузенькі. А цяпер нема, ўсё ўжо парылася».
«А калі помнік гэты знеслі?»
«Ай, давно. Як прыйшлі рускія. Як прыйшлі рускія, тады ўсё ўнестожылася».
«А дом багаты быў у іх?»
«Памятаю, багаты. Мэблі былі. Рояль была і бараня звалі. Сядзіць, так мы ідём. Каля гэтага пакою, а яна сядзіць, глядзім праз акно, яна сядзіць на раялі і граіць».
Вярнуліся да сядзібы ў той час, калі велізарнае чырвонае сонца сядала за далягляд. Жывая карціна зачароўвала кожным імгненнем. Лясісты супрацьлеглы бераг нябачнай адсюль дзвіны ўжо акунаўся ў змрок, а далёкі далягляд палымнеў чырвонымі промнямі. Не выпадкова кастравіцкія пабудавалі свой дом фасаднымі вокнамі на захад. Назіраць, як сядае за дзвіною сонца, сапраўдная раскоша. Алесь звярнуў увагу на дрэвы перад домам.
«Месца неверагодна прыгожае, дзякуючы пойме дзвіны. Тут далягляд на захад, туды, дзе сядае сонца.
Прычым рака ж тут не проста ідзе, тут яна неяк разгаліноўваецца, тут нейкі паўвыспы, ёсць ландшафт такі прыгожы. Я думаю, што тут і мог нарадзіцца паэт, менавіта так, гадуючыся ў гэтай прыгажосці».
«Я тут не нарадзіўся».
«Не, цэнце, нарадзіўся. Все равно человек, який нараджается, он нараджается с того материала, с материала батьков и дядов. За все да передается, это ж никуда не изникая. Тому это нараджение отбывается в дедах, у прадедах отбывается нараджение некого. На идее, идеи, покуль некий сприяльный момент не отбудется, и тогда уже отбудется такой цуд нараджения поэта».
Шкода, что аматоры французской поэзии у Франции не ведают, где головное место, как прийти
поглядеть, с чего начинался Аполлинер, потому что и он начинался именно с батьков, с дядов и с прадедов, с той генной памяти, которая у него была. А я думаю, что в генной памяти заховался эти ландшафты, эти звена, и эти мястины, и эти люди. Ты заважил, как пригоже нас встретили, мы просто приехали, как звалились из неба сюда, и люди тут ходят вокруг нас и показывают, и рассказывают, и возят нас по этому местечку.
Давай кинем опошний позерк на шляхетские руины. Все, что повинно померти, оно обовязково помре.
Я не воспринимаю из этой руины как могилки. Потому что каждому часу отповедает свое. Там египетские пирамиды отповедают своему часу, там Калужская церква отповедает своему, а Софийский собор своему часу. Это хоть и мне нагадывает вот некие такие археологические находки, некий артефакт. Копают археологи и нашли там ковалок с бану. То есть это артефакт, и он и рассказывает, ага, вот тут жили люди, чем они занимались, что они робили.
Руины протягивают жить.
Как фотоздымок в альбоме. Они застались, они зачапились за эту землю. Мит, який связан с этой сядибой. Это пригожий мит, який можно расписать, про який можно написать целую книгу. И связан с этим французским поэтом, и это может быть навод сторонка и место для того, как турист приехал некий паломник сюда, який аматор поэзии. Не повязково это может быть паломник, ти турист французский, это может быть минский студент, який любит французскую поэзию, Аполлинера, и может сюда приехать. И докрануться до соправдного, и зразуметь, что будь эта белорусская земля и выгодовала так само такого поэта. Самое каштовное в этом разумении. И он зрозумеет, что мы увязаны вот в это сусветное житие. Мы увязаны вот в этот европейский культурный мит. Мы увязаны в его. Одна из этих ниточек вот этот Гийома Аполлинер. И этих ниточек очень шмат. На жаль, мы не маем, еще не маем такого доброго уявления про то, насколько мы серьезно увязаны вот в этот европейский культурный контекст. Это праца и наших литераторов, и наших историй. И я думаю, что это как раз праца 21-го столетия.
На фоне старого парку показался колгасный трактор, вельми органичный у гэтым краявиде. Махчима и тому еще, что, як высветлилося, был ён не колгасным. За рулем сядел православный батюшка. На тле покинутого маёнтку поп на тракторы выглядал больш нечакана за привид колишних господаров. Айтец Геннадь приехал на свою будовлю, занепокоенный визитом чужинцев. Теперь сядиба Костровицких належит ему, Геннадю Караневскому. Треба отзначить густ у святара некепски. Мы напросились до айца у гости.
А как вам пришла эта идея взять это...
Развалины? Ничего не было вообще. Один уголок и куча мусора. 10 лет восстанавливаю.
А вам это сделал проект?
Сам. Ну, восстанавливаю потом у фундаменту, что было. Точно тот фундамент расчистили. И такие стены толстые, такие, по 1,20 м. Точно делаем. Из того же самого кирпича.
Это будет ваш дом?
Ну, надеюсь. Караневских, рода Караневских. Сядиба.
А вы ведаете так, что это котлище родовое французского поэта Гийома Аполлинера?
Да, ведаю. Нет, моя сестра работает в типографии, она это следующая. И я тоже литературу не могу. Просто так воля Божья была. Раз, захотелось, это место понравилось, и начали работать. Теперь все удивляются. Некоторые смеялись меня, о, взял развалину, свалку такую, что это будет. А теперь ходят, диву даются.
Не ведаю чаму, але мне было крыху сумно от того, что у старой сядибы уже есть господар. Господар дейный, энергичный, який не даст уже заняпасти стенам. Ясно, что сядиба Костровицких скончилася еще в 1863-м, але все ровно было крыху сумно. Як быццам у истории, якой еще протягиваться, разгортываться и интриговать, поставили кропку. Thank you.